Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Vaš i moj današnji gost Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu, novinar i publicista, nedavno je putovao u Mjanmar ili Burmu, kako se nekada zvala ova jugoistočna azijska država, koja je i dan danas poznatija pod starim imenom. Reč je o jednoj, kako kaže naš gost, najlepšoj i najsiromašnijoj zemlji u kojoj žive razni narodi, raznih religija, međusobno posvađani. Čućemo o uticaju globalizacije, interesima, geostrateškom položaju, neprijateljstvima i bedi na ovoj, u ovoj zemlji. Svaka slučajnost, slično se zapravo sa drugim državama, je slučajna. Dobar dan, gospodine Ćirjakoviću, ovako zvanično. Najlepše vam hvala što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Koliko znam, ovo je vaš drugi odlazak u Burmu, odnosno Mjanmar. Vi ste bili 96. ili tako?
Da.
Dakle, pre 17 godina. Kako ste uočili promene? Da li je uočljiva razlika između sadašnje i one Burme od pre 17 godina?
Pa na prvi pogled razlika je velika. Od jeli, gomile savremenih automobila do, ne znam, mobilnih telefona, ali i dalje, na primjer, nema roaminga u Burmi. Ljudi uglavnom državu i dalje zovu Burma, naročito sa strane. Opozicija nije prihvatala novi naziv koji je dala vojna hunta. Tako da praktično ta država ima dva imena. Nije ona tako jednostavna situacija kada svi akteri prihvataju promenu imena. Ali kada se malo dublje pogleda, promene su jako male. Od samog centra Ranguna, koji je jako oronuo siromašan, do siromaštva u mnogim delovima zemlje. Ima sada nešto više aviokompanija, lakše putovati, napravljeni su neki novi putevi, ali kada prođe taj prvi utisak, ta zemlja se ipak prilično malo promenila, ako govorimo ekonomski. Promena koja je najvidljivija je, ja kada sam prvi put bio, dok smo izlazili autobusom iz Ranguna putujući na sever, te velike, jako dugačke zemlje, imali smo 6 checkpointa na kojima smo vojnih u samom gradu, pre nego što smo izašli, na kojima smo pokazivali pasoš. Ja sam danas posetio velike delove zemlje, neke koji su tada bili zatvoreni, na primjer čuveni Zlatni trougao, čije je srce u Burmi, ako zahvata delove Laosa i Tajlanda, je danas otvoren, ali na primjer samo za putovanje aviona može da se stigne do njega, kada do Chengdonga, do glavnog grada, praktično centra Zlatnog trougla, stignete, onda možete kolima okolo, ali jedini način da stranci dođu, putevi su otvoreni samo za lokalno stanovništvo, i dalje ima raznih pobuna uopšte. Tako da sam mogao da odem u taj region koji je tada bio zatvoren, ali ono što mi je bilo zanimljivo, u čak 3 grada koje smo posetili, na svu sreću avionske karte su prilično jeftine, može da se dođe samo avionom ako ste stranac. Znači, neki delovi zemlje su otvoreni, negde situacija gora nego pre 17 godina, negde ista, ali dalje imamo tu činjenicu. Burma geografski deluje kao jedna velika dolina, dugačka, okružena sa još većim planinama u kome žive razni manjinski narodi. Oni ukupno čine oko 30% stanovništva, ali zauzimaju preko 60% teritorije same Burme, gde su većina. I tu se vrlo često pojavljaju male, velike pobune, neke traju decenijama, negde postoji krhki mir. I ono što je sada najgora situacija, što je sukob koji je bio najmanje izražen prethodnih decenija, nije ga uopšte bilo kada sam ja bio prošli put, je sukob između muslimanske zajednice. Procenjuje se, u Burmi nije bilo popisa od 1931. da ih između 4-8%, koja živi uglavnom na zapadu zemlje, i to su sukobi između različitih manjina. Burma je jako komplikovana. Ja sam taj tekst u Vremenu imao 8 strana,
da,
jer je zemlja jako složena.
Da, u Vremenu, da. Šta biste nam rekli u nešto o kratkoj istoriji, prosto da oni slušalci koji baš ništa ne znaju o Burmi, da znaju ono što je neophodno da bismo doživjeli ono što ste i vi doživjeli, i prosto je vrlo značajno, nismo bez veze
da
danas govorili o ovoj temi. Prosto Burma je na lokaciji koja se premešta i koja će biti i koja je već danas, koja predstavlja najznačajniji deo najrazvijenijeg sveta, je li tako?
Prvo ćemo krenuti istorijski. To bi bilo otprilike današnja Burma kao države, tvorevina britanskog imperializma. Ima taj stereotip za Kongo u Africi da je to kopile kolonijalizma, pa možemo, koliko god to ružno zvučilo, će vam dati neki smisao, jer ga mnogi ne žele, ovakvu današnju Burmu. Možemo da kažemo da ta ista ružna reč bi mogla adekvatno da se primeni na današnju Burmu. Znači, ona je bila decenijama deo britanskog rađa, britanske Indije, te ogromne kolonije koja se protezala od današnjeg Afganistana do praktično granice sa Tajlandom. Kada su se Britanci posle Drugog svetskog rata povukli, oni su prethodno davali razne obećanja manjinama, neki od njih su ih podržavale u ratu protiv Japanaca. Čuveni film Most na reci Kvaj, radnja se dešava u Burmi tokom Drugog svetskog rata. To je bilo jedno od najkrvavijih ratišta, i danas u predgrađu glavnog grada, novo ime je Yangon, ljudi ga uglavnom znaju kao Rangun, je ogromno savezničko groblje, desetine hiljada ljudi je izginulo u tom prljavom i teškom ratu između praktično Japanaca i Britanaca, mada većina britanskih vojnika su bili Indusi, dosta je Britanaca sa državljanstvom poginulo, i praktično te uglavnom hrišćanske manjine u današnjoj Burmi, većinski narod Burmanci ili Bamar, kako ih antropolozi zovu, znači država ima ime po većinskoj zajednici koja je oko 70% stanovništva, oni su bili uz naciste. Imamo jedan u ovom slučaju japanske praktično fašiste, imamo tu situaciju i u drugim delovima sveta, od Egipta, da je na primjer jedan donedavni ministar spoljnih poslova imao praktično ime Hitler, ne zbog antisemitizma, nego jednostavno u tim zemljama gde su Britanci bili kolonijalna sila, ljudi su shvatali sile osovine Japan, Italiju i Nemačku kao praktično oslobodioce od tog kolonijalnog jarma. Otac nacije, Burma ima bukvalno oca nacije, on je i biološki otac sadašnje vođe opozicije koja je dobila Nobelovu nagradu, Aung San Suu Kyi. On je ubijen, nikada nije uspeo 6 meseci pre nezavisnosti da postane premijer i predsjednik, ali je bio vođa i tih jedinica, general Aung San. Oni nemaju prezimena, i Aung San Suu Kyi, sve 4 reči su njeno ime. On je praktično bio na strani Japanaca, pred sam kraj rata se promenila, shvatio je da se menjaju odnosi snaga i prešao je na stranu saveznika Britanaca, i ta država je rođena u jednom opštem haosu, sa budističkom većinom i gomilom manjina, i budističkih, muslimanskih, hrišćanskih, i religija koja je religija svih Burmanaca. To je praktično neviđena količina, nije adekvatna reč, sueverje, mešavina sueverija, numerologije, vere u veštičarenje. To prožima sve aspekte burmanskog života.
Da li biste nam sada rekli s kim ste putovali, kako ste putovali?
Ja uvek idem potpuno, mislim, sa suprugom, ali sam.
Ne idete ono što bi rekli organizovano?
Pa ne, onda imate mnogo manju slobodu, ovako je, mislim, u jednom smislu, ko neko voli da putuje, ima jedna mana, morate da se bavite sa gomilom stvari, ali imate tu neviđenu fleksibilnost. Verovatno na kraju ispadne jeftinije, ali spavate u mnogo lošim hotelima, grupe imaju velike popuste. Po Burmi je...
Uopšte postoji neko organizovano iz Srbije
putovanje? Da, i Kontiki i drugi agencije, možda i ovi Jungle Travel su organizovali porvena putovanja.
Ima naših turista, jeste ih sretali?
Ne. Slovenci idu češće, pa i Hrvati, i mučni su jednostavno. Burma nije zahvalna baš za jeftino putovanje. Njihove vlasti imaju taj odnos koji, na primjer, vlada Tajlanda imala negde 60-ih, da će masovni turizam, naročito ta jeftiniji niskobudžetni turizam, doneti mnogo zla od side, droge, prostitucije, i oni obeshrabruju na različite načine olakšali su, Burma ima ambasadu u Beogradu, ljudi su jako ljubazni, to je stvarno predivna zemlja. Mali problem sa Burmom je što čak se sve jeftinije može stići avionom, je što jeftini hoteli kojih je u Burmi puno moraju da dobiju posebnu dozvolu da bi primali strance i vlasti iz ovog razloga ne daju tu dozvolu. Znači, putnici koji dolaze sa zapada uglavnom su stariji i mučniji ljudi koji putuju u grupama. To je glavna klijentela, što je potpuno različito od okolnih zemalja, Laos, Tajland, gde je jako puno mladih ljudi i koji vrlo često putuju sami. Ali nemate, na primjer, koji je bio u Bangkoku, sad sam zaboravio, imate praktično cijel četvrt grada koja je backpackerska, da je kao neku vrstu obreda prelaza, mladi zapadnjaci, Australijanci, ljudi iz Evrope dolaze i nekada žive mesecima, jeli, pošto završe fakultet ili posle srednje škole. Toga u Burmi nema, znači malo je skuplje.
Dakle, cene nisu niske, a kakva je gostoljubivost, obzirom da pa oni smatraju da mnoga zla
oni su jako puno, dobro, to smatraju vlasti, ali ta zemlja jako sumnjičava, ima jednu jako krvavu i tragičnu istoriju od diktature, serije sukoba, pučeva, krvavih obračuna vlasti sa demonstrantima u nekoliko tih talasa demonstracija velikih od 88. do 2007. Postoji jedna primetna doza sumnjičavosti. Kao i svi ljudi u jugoistočnoj Aziji, oni ne vole jako pokazivanje emocije, jako su ljubazni, ali ta ljubaznost ne podrazumeva, kako mi ponekad verujemo, uviđavnost. Znači, ima nekih aspekata koji su posledica te neverovatne zatvorenosti i te jako krvave i brutalne istorije, koja na neki način ne samo da je trajala neuporedivo duže, nego, na primjer, haos na Balkanu 90-ih imala je drugačiju logiku, ali je jako, jako dugo trajao taj jedan. Ono što je meni zanimljivo, oni su sada u jednom divnom devičanskom periodu, znači generali su samima sebi se proglasili civilima, samima sebi su predali vlast, vojna hunta, koja je, kad sam ja bio prvi put, imala tu fantastičnu skraćenicu SLORC, jeli, State Law and Order Restoration Council, što bi značilo Državni savet za obnovu reda i poretka. Neki od njih su skinuli uniforme, sada su, jeli, i premijeri, i ministri su praktično svi bivši generali. Potpuno je podignuta cenzura, znači imamo potpunu slobodu koja je za svakoga nas koji je bio ranije u Burmi donekle izbunjujuća. Znači, nekada otprilike niste mogli da prođete ulicom da živi vođa opozicije, sada je Aung San Suu Kyi, ili ta univerzitetska avenija, sada možete slobodno tamo, ona je na naslovnoj strani novina svaki dan. U svakom gradiću su se otvorile opštinski odbori, lokalni odbori njene stranke u svakom selu, maltene. Tako da imamo punu demokratiju. Sad, šta će se desiti na izborima koji su zakazani za 2015. Vidjet ćemo.
Kad je u pitanju bezbednost turista?
Diktature su po pravilu jako bezbedne. Zemlja je izuzetno bezbedna. Uopšte, pa čak i ova zemlja koja više nije, je i dalje jedna vrsta policijske države, samo se to više ne odnosi na ove političke slobode ili slobode medija. I dalje ima problema sa zapadnim novinari koji odatle izveštavaju. Nije situacija ružičasta, ali je promjena neviđena. To je jedna izuzetno neviđena bezbedna zemlja. I veliki deo Azije je jako bezbedan.
Putevi, već ste rekli da su problematični.
Da imate pobune, ali to je toliko ogromna zemlja, to je nekako da ne možete ni da se nađete tamo gde nije bezbedno, vas vojska neće pustiti uopšte da se nađete na tom putu, jer to je jedna neverovatno velika zemlja sa gomilom jako strvih planina, dolina, gde burmanska vojska ima problem da stigne sa svom tehnikom i tehnologijom, a kamoli vi kao turiste da se nađete slučajno. To su, ako se ne varam, drugi, treći najveći vrh na svetu je na severu Burme. Ali cela zemlja je ima nekako kao potkovica, jeli? Taj središnji deo je ravan, plodan, jako vruć, a okolo su te planinčine. Mi smo uspeli nešto toga da vidimo, ali to nije da je bezbedno, nije jednostavno, ali ima i dalje paravojski, etničkih vojski, onog što oni zovu narkovojskama ili narkoteroristima, naročito taj narod dva koji se bavi jeli dalje proizvodnjom narkotika. Više to uglavnom nije opijom i heroin, to uglavnom se proizvodi ili praktično celokupna svetska proizvodnja je u Afganistanu, ali ima i dalje u Burmi se gaji taj beli mak iz koga se pravi opijum u tim planinama na istoku. Ali na celom putovanju bili smo u velikom broju gradova, na samo jednom checkpointu su nam tražili, su nas zaustavili, ni tu nam nisu tražili papire, ali smo očito beli. A prošli put, ja sam u Rangunu, na tom jednom putu je 6, ja ne mogu da prebrojim koliko puta sam pokazivao pasoš.
Ali ako sad govorimo o Burmi, kako je, vide turisti, ne mogu, a da vas ne pitan, kakav je provod?
Pa za ljude koji dođu, koji su na, zemlja je stvarno predivna, to je jedan praznik za oči i razna čula. Ima jedan problem sa hranom malo kasnije, ali što se tiče provoda, njega praktično nema. To je neviđeno konzervativna, neviđeno religiozna zemlja u svakom smislu. Jako zatvorena, sumnjičava prema strancima, ali kada govorimo sve možda u glavnom gradu, praktično nema nikakvih klubova, nikakvih mesta za izlazak. Prilično se rano leže i ako nađete uveče ljude, to će biti klinci koji u Rangunu jeli, ili Yangonu danas igraju fudbal u glavnoj ulici, sve zamre jako brzo, čak i u prilično velikim gradovima. U manjim mestima, ako ne večera do 9, ostaće bez hrane. Tako da se ide rano jeli, u krevet. Mali problem, ili možda meni najveći problem oba puta u toj zimi, nije ova zabava, jer je toliko sve zanimljivo tokom dana da, mislim, ko ide zbog zabave, imaju čak i tu predivnu plažu i bit će ih još više, jeli, veliki deo zemlje je potpuno turistički nerazvijen, tu nema nikakve zabave, ljudi koji dođu su šokirani, ali dalje ide magarac onako obalom da se svi slikaju. Burmanci se praktično ne kupaju, toliko su konzervativni. Ja sam stavio u tom tekstu da oni vole da gledaju indijske filmove koji su takođe jako konzervativni, u njima nema poljupca, ali indijske žene koje i cela indijska kultura je jako konzervativna i puna seksualnih i drugih frustracija, ali na primjer indijske žene imaju golišave stomake. Burmanska televizija, pošto oni vole da gledaju, jeli, to su dve srodne bliske kulture, uvek zamagljuje stomak na onako imate onaj
da se ne vidi.
Da se ne vidi. To sad mi uglavnom vidimo kada se radi o tablicama nekih automobila ili tako, ili o deci, ali zemlja je neviđeno konzervativna. Moj glavni problem je hrana. Burmanska...
Da, upravo sam htjela to da vas pitam. Govorite da tamo, ajte da kažem korektno, da higijena nije na visokom nivou.
Jedan deo toga je posljedica siromaštva, ali ja sam bio u mnogo siromaštnim zemljama. Mislim da sam bio u 4 od 10 najsiromaštnijih zemalja na svetu. Burma nije ni među 20 zadnjih, mada to razlike nisu toliko velike. Tako da nemam problem, umem da razlikujem, jeli, ogromno siromaštvo i ono što ona proizvodi od niskih higijenskih standarda. Tako ima i postoji taj faktor siromaštva u Burmi, ali njihova hrana se dugo kuva, jeli, to je stvarno Indokina, negde između bliže indijskoj, ali opet bitno različiti su njihovi kari, jela od indijskih, opet i od tajlandskih, ali neka sredina. Jako se dugo kuva, oni imaju tendenciju to da podgrevaju, iz bizarnog razloga masovno veruju da ulje na vrhu štiti hranu od kvarenja, prilično ima ulja u toj hrani, i ne drže često u frižideru, i to je najveći problem. Ko je bio u Tajlandu ili u Laosu i navikao je da jede na ulici sa minimalnim rizikom da će mu se nešto desiti, u Burmi i u restoranu je prilično veliki rizik zbog tog stalnog podgrevanja hrane i činjenice da oni skuvaju hranu za po dan, dva, često ne stavaju u frižider. Naravno ima jako skupih mesta, ali u njima nismo išli gde potpuno bezbedno, ima i kineske hrane.
Kako oni izlaze na kraj sa...
Ne znam, pravo.
Što ne stavaju hranu u frižider.
Ima njihove...
Jeste vi imali problema?
Jesmo, da. Njihove
ekvivalent... A bili ste u restoranima, je tako?
Ma da, jesmo. Nešto... Ne vredi, da. Ovaj njihov ekvivalent Nina ili Vremena, je li praktično magazin tog tipa, Iravadi, kako se zove i ta velika reka koja ide sredinom zemlje, imao baš dok smo bili tamo ogroman tekst o tom, o tako niskim higijenskim standardima. Ljudima je glavno da je vruće, da je to se relativno lako leči, mislim. Zavisi sad od vrste trovanja, jeli, koji je antibiotik, ali u svakom slučaju da li neki lakši ili neki, ali je na svu sreću ono što je lakše, ima jako puno Kineza, jako puno kineskih restorana, ima indijskih koji su bezbedniji, gde se hrana uglavnom ne priprema unapred, tako da ali možda je to mali problem koji će Mislim da svako ko ide u Burmu sam treba da obračuna u planu putovanja dan, dva za ove nepredviđene probleme. Ali sve to nekako, mislim, može to da se izbjegne, ali ako ćete stvarno svašta da probate, nije lako. Čak i uz priličnu količinu pažnje, nije lako.
Rekli ste da Burma nije zemlja za svakoga. Bolno siromašna, ponekad frustrirajuće ksenofobična i sumnjičava. Pa za koga je Burma? Za avanturiste,
pa jednostavno,
pre svega.
Pa nije to neka prevelika avantura. Jednostavno, ljudi koji moraju da očekivaju da neće gomila toga ići po njihovom. Mislim, čak i u njihovoj hrani omiljeni sastojak je nagapi. To je praktično pasta, deluje kao i malin, jedna od vrsta.
Koja kako od kao trulih, malin? Po ukusu ili izgledu?
Kao po izgledu. Ukus nisam probao, ja to nisam mogao da jedem, a zbog mirisa, koji je jako neprijatan. To su praktično fermentirani rakčići, koji oni, svako selo uz obalu ima neki svoj recept. Ja sam jednom kolegi novinaru doneo, ali ne znam da li je kuvao, da li je probao. Ima vakumirano, zapakovano, sa paranojom da se ne prospe. Ali na primjer ima raznih iznenađenja, da mi je neko rekao da ću zavoliti kafu sa lajmom, limetom, rekao bi da mu je lud, ali moji, morali smo jedno da imamo vozača da bi nešto videli. Vozači pitali su me da ću kafu sa, oni kažu limun, ali to je uvijek, oni nemaju praktično ovaj žuti limun, imaju ovaj zeleni ukusni. I i on mi je ja sam prvo mislio da je lud, onda pošto je jedan jako fin gospodin mi je rekao da je to jako ukusno i ja sam popio 4 kafe u trenutku bez šećera, samo se doda,
bio je ubedljiv kad je
ne,
rekao
u sveti se stavio i šećer, probao sam i sa i bez, ne, stvarno je fantastično, ali on deluje kao, vidim da je neko na internetu, posle sam baš googlovao da li je znači piju, eto koliko je sve neobično, piju kafu sa limetom, onim, jeli, zelenim limunom, piju čaj koji ne liči na, takav čaj se pije u Indiji do duše, znači prejak, presladak sa previše mleka, jeli, oni imaju to kondenzovano mleko u limenkama, to je veliki hit i u Indiji i u znači te hiljade konzervi tog mleka u, pošto vole i kafu, vole i čaj, ali čaj piju sa puno tog mleka koji je jako gust, presladak i prejak, ne liči ni na jednu varijantu čaja koju ćete probati u Evropi ili Kini, koja je zemlja čaja. Tako da, ali ima gomile drugih iznenađenja, vrlo često je naporno, u gomili gradova nema taksija, na primjer, znači puno hodanja, u drugom najvećem gradu praktično jedina racionalna opcija su, ako idete sami, motocikl taksisti, ali ja na jedan taksi, moja supruga na drugi, ili kad neko što je jako prijatno i divna je klima. Ali sad ko baš, neki stranci su, mi dobijete neki šlem, ali u tom haosu, ko je opterećen bezbednošću, gomila jeftinih autobusa, sad ima i novih, toga nije bilo ranije, i vrlo udobnih. To izgleda stvarno kao firma Krstić. Gomila automobila izgleda kao da je, čak onaj autobus u filmu deluje vrlo očuvano za ono što ćete videti u Burmi, od kamiona, autobusa do, naročito u tim planinskim, čak i uglavnom, čak i u glavnom gradu se može videti Akamovi.
Mislite da je Burma, odnosno napisali ste u vašem tekstu autorskom u časopisu Vreme, da je Burma jedna od najlepših i najsiromašnijih zemalja. Ajde da pođemo od toga.
Najlepša.
Šta je najlepšo? Vi kažete Burma je jedna od najlepših zemalja Azije, putovanja u vremenu sa kojim se u sve bogatijoj i predvidivo betonski urbanoj Aziji danas može uporediti samo poseta Kašmiru, dolini Katmandua ili delovima Laosa. Šta je ono što je lepo?
Pa ja volim to putovanje u vremenu. Sad, naravno, mnogi destinacije to proizvode veštački, ali imamo te veštačke rajeve, uključujući pokušaje da nas, da nam tom našem očekivanju, jeli, da želimo da vidimo kako je nekad bilo ili kakav je svet izgledao pre napada westernizacije, ali i modernizacije u celini. Kada pogledate sve evropske gradove, ja sam dovoljno star da se sećam, na primjer, Barcelone pre olimpijskih igara, nekako danas meni svi evropski gradovi deluju kao ušminkane, bezoblične, u stvari mogu da budu lepše ili ružnije kulise za McDonald's, Benetton, ne znam, Zaru, šta god, ali nekako kada idete ulicama tih gradova, oni vam nekako deluju vrlo često, koliko god da su lepi, čisti, kao da je na neki način život isisan iz njih, jeli. To ima neke prednosti, jeli. Lepo je živjeti u čistom, mada ne znači uvek haos i prljavštinu, ne podrazumeva, ali nekako je to previše ušminkano, na neki način dosadno, jeli, može da se... Nemamo boje, mirise, ukuse vrlo često, imamo samo taj. A kada odete u neke delove sveta, još uvek možete da doživite, pa čak i taj raspad zna, ili oronulo zna da bude jako slatka, prirodna i da ostavlja divan utisak, jeli. E sad, ko voli vremenske mašine, ko voli takav tip putovanja, da ode u neki svet koji živi na ulicama na različite načine, gde nije sve regulisano, jeli, to je jedna od pravih ili možda najboljih destinacija u svetu. Neviđeno,
bezbedno.
I to je ono
bezbedno. Što čini najlepšim, jednom od najlepših.
Pa i čak fizički, ono što se u tom haosu ili u tom putu u prošlost nalazi su neki predivni spomenici. Od stupa, onda u Baganu imamo jednu ogromnu, to je jedna praktično okuka u reci Iravadi, gde ima stotina hramova, zalazak sunca tu, neki od stupa, manastira po celoj zemlji. Znači, čak kada bi to posmatrali kao spomenike kulture, ono što se tamo nalazi je na nivou nekih od najlepših spomenika kulture u svetu. Neki su veći, impresivniji, neki su manji, ali predivni. Znači, čak ako bi gledali, eto, iz tog ugla istorije svetske umetnosti, Burma nam nudi neka od najlepših mesta, predivnih sela, arhitektura tih sela. Čak i Yangon je nije više glavni grad, oni su sad napravili novi glavni grad, ali decenijama glavni grad. Vojska je napravila novi glavni grad praktično usred ničega, 300 km severno od Yanguna, koji je na obali Bengalskog zaliva. Ali čak to je jedna od retkih urbanih celina iz 20. i 30. sačuvana, i u njoj ljudi žive. Vi imate slučajeve širom sveta da su te stare urbane celine, da tu praktično više niko ne živi. Ima čak jedna uličica, ne znam, u Singapuru, mislim da se zove Club Street, koja onako ostavlja utisak Singapura, ali tu su sad neki butici, kafići, gore ne živi, možda neka dizajnerska firma. Nema klubova, u stvari, iako se zove Club Street u Singapuru. Znači, imate povremeno te celine koje su nekako sačuvane, možda iz 50-ih, 60-ih. Ali ovde imate Rangun iz 20-ih, 30-ih, koji izgleda stvarno divno, ko to voli. Ko voli red i čistoću, može da ide u betonski, sterilni Singapur, Hong Kong, pa i Peking. Jeli, veliki deo azijskih elita prezire sve staro, neki od njihovih, kao i kod nas u ostalo. Neki od političara ili lidera su opsednutim modernošćim modernizacijom. U Pekingu je jedan minijaturan, izuzimajući jeli spomenike, kao što je zabranjeni grad, ali van toga jako malo, skoro ništa od tih starih četvrti Pekinga sačuvano, to je jedan minijaturan deo. E sad, znači, taj buldožer modernizacije, to se mnogi, u ostalom zato ljudi dolaze u Beograd, zato što nije, možda se nama nešto toga ne sviđa ili sviđa, kako kome, ali za ljude koji ovde dođu, Beograd nema, ima dobro fantastičnu tvrđavu koja je jedna od lepših stvari u ovom delu sveta, ali nekih u tom, nemamo te katedrale kakve imate, ali opet ovaj opšti utisak grada koji nama nekada deluje haotično ili nekome se ne sviđa, ostavlja divan utisak na gomilu stranaca koji dođe ovde. Opšte, ta celina, pa ko voli takve stvari, a ja sam jedan od... mada pretvaraju Beograd u tipičan evropski grad, što se meni puno ne sviđa, ali...
Kakav je uticaj u Burmi magije, numerologije, astrologije, vračeva?
Pa to je nesumnjivo
veliki, je li tako?
To je neverovatno sujeverna zemlja. Mi, znači, uopšte daleki istok je neuporedivo sujeverniji od nas, jeli, niko nije sklon raznim, ali ta mera u kojoj Burmanci veruju u praktično brojeve, magiju, praktično imamo državne astrologije. Ja sam naveo par primjera od, imali su jedan period autonomije pre proglašenja nezavisnosti, jednom je cela vlada dala ostavku i tražila da se da ponovo položi zakletvu u roku 45 minuta, jer je astrolog rekao da su položili zakletvu u pogrešnom trenutku i odredio je period od 5 minuta kada bi bilo idealno da polože zakletvu. Britanski guverner je bio potpuno zbunjen, ali to je odlična slika i nastavlja se do danas. Opozicija svoje najveće demonstracije zakazala za 8.8.1988. Nezavisno su proglasili u 4.21 ujutru, na primjer.
Jer im je...
Tako rekao astrolog, da, numerologija jako važna. Najbizarnije...
Da kažete da to ne poznaje verske granice.
Ne.
I da ima veliki društveni značaj, ili tako?
Tako je, najbizarnije je, možda dva primjera ću navesti. Prvi, Oni su jako konzervativni, iako muškarci i žene nose identičnu garderobu, po šarama i boji, to su neka vrsta platna zamotana oko pojasa, oni su jako zgodni, jako skladno građeni, možda nisu lepi, ali nema puno debelih ljudi i to bi delovalo kao neka vrsta suknje, jeli, jako uskog platna, dugačko, koji zamo sarong, longi, ima raznih imena, to nose u velikom delu Azije, praktično prvenstveno južne.
I žene i muškarci.
I muškarci samo se razlikuje po boji šari. E sad,
šta su ženske boje?
Pa ženske boje su življe, nema kvadrata i pruga, naročito ne sitnih. Muškarci će imati tamnije boje, sitne kvadratiće ili pruge, a žene će imati življe boje, možda cvetne šare, ali jasna je razlika. Moja prijateljica, kad sam bio prvi put, je u jednom malom gradu obukla muški i jako ljubazno nam je pola gradića govorilo da je obukla muški, ona je morala da ode da se presvuče. A sada, u tako konzervativnoj zemlji, 2011. generali su i 10. u tri navrata, jeli, vladajuća hunta, svi su se pojavili na zvaničnim događajima u ženskim saranzima, očito ženskim, i taj magazin je tada imao o tome tekst. Očito je da im je astrolog, državni numerolog, rekao da se očekuje da, to je praktično potvrđeno kasnije, da će žena doći, predvideo da će žena doći na vlast. To proročanstvo je bilo jako snažno i veruje se da su oni zaključili u savet tog astrologa da, pretpostavljamo, mada se to ne zna, da su i kući hodali tada u ženskoj garderobi, da su se na dočeku premijera Tajlanda, jeli, što je regionalna vele sila u Indokini ili jugoistočnoj Aziji, Laosa, i na danu nezavisnosti pojavili u ženskim uniformama. Ali odmah su svi u Burmi znali zašto to rade. To je, jeli, vođa opozicije žena i njihov najveći neprijatelj, Aung San Suu Kyi, tako da...
Ali tamo ne gaje ljubav prema ženama.
Ne, ona je tu praktično deza zato što je ćerka oca nacije. Sve žene, praktično sve, bez izuzetka. U azijskoj politici ima doduše par izuzetaka na severu Indije, ali to je malo komplikovanija priča, ali po pravilu od Indire Gandhi, Sirimao Bandaranaike, koja je prva žena premijer u istoriji čovečanstva ili modernih država, jeli, do Filipina, Mjanmara, gde god imamo žene u politici u Aziji, to su ćerke, udovice, ljubavnice ili žene, imamo jednu ljubavnicu, ali u principu supruge, ćerke, Pakistanu isto. Benazir Bhutto je ćerka Zulfikara Ali Bhutta, Indira Gandhi je Nehruova ćerka, tako da mi imamo, njena harizma i njen uspeh je posledica toga da je bukvalno ćerka oca nacije, bez pežurativnog značenja. Njen otac je stvarno prilično jednodušno od etničke većine shvaćen kao otac burmanske nacije.
U svom tekstu kažete da su različiti narodi veštački ih je povezala istorija i politika, pre svega britanski kolonijalizam i politika zavadi pa vladaj, koja je vladavinu Londona činila jeftinijom. Kaže se da Burma ima lošu karmu, sad kad smo kod ovih mračeva.
Pa, ja sam probao da to stavim kao naslov, ali nije prošlo, naravno iz razumljivih razloga, ali mislim da bi moglo da se kaže da zemlja nekako, i pored opterećenosti, u stvari, kada ljudi razmišljaju zašto su oni toliko sujeverni ili religiozni u budističkim zemljama, u Aziji, nema nikakve vrste iskupljenja u budizmu. Jeli, ta karma je nekako nešto od čega se loša ili dobra karma, dobro od nje, niko ne želi da pobegne, se ne može pobeći. Jeli. Budizam je tamo neviđen uticaj. Jedan od razloga što su žene toliko marginalne na svakom nivou je činjenica da po budističkim shvatanjima samo muškarac može da uđe u nirvanu. Znači, žena mora da se rodi kao muško da bi mogla da postane Buda, jeli, da uđe u nirvanu, da bude probuđena, jeli. Tako jedan aspekt budizma je da nema nikakvog iskupljenja za grehe. Sad na Tibetu imamo tibetansku knjigu mrtvih, uputstvo kako da prevarite karmu, ali ipak je to odstupanje od budističkog učenja, a u Burmi imate tu opsesiju ne samo numerologijom, nego gradnjom stupa, ali uvek te stupe grade zato što im je neki vrač rekao da će tako moći da poboljšaju naročito moćni i bogati ljudi svoju lošu karmu. To u kojoj meri religija prožima život celog regiona govori činjenica da taj fundamentalistički pokret, jeli, koji imamo, koji je neviđeno široko rasprostranjen, jeli, on nije toliko nasilan kao Al-Kaida, ali opet s druge strane prilično je nasilan, ali ono što zbunjuje koliko je postao široko raširen u Burmi je praktično ima broj, jeli, 969. Smatra se da, pošto muslimani tradicionalno svoje radnje u tom delu sveta kao deca te regionalne kulture obeležavaju takođe brojevima, smatra se da je 969 kosmička kontrateža, a istovremeno broj koji sadrži neka od ključnih simboliku, jeli, nekih od ključnih budističkih verovanja i učenja, tako da etnički Burmanci, budisti masovno obeležavaju svoje radnje brojem 969 stilizovanim znakom, jeli, te fundamentalističke grupe koju vodi jedan monah.
Ali budizam je na zapadu jako popularan. Kako vi to tumačite?
Pa ja sam, pošto sam bio ranije na Tibetu, bio sam u velikom broju budističkih zemalja, posetio sam sva ključna mesta vezana za budin život, koja su uglavnom u Indiji. Pa prvo, ima nekoliko razloga. Jedan je da su oni stvarno jako, skoro ceo budistički svet ne voli pokazivanje emocija, bilo koje vrste. Znači, oni stvarno deluju uvek jako pristojno, ljubazno i uzdržano, ali mislim da je jedan od ključnih faktora veza za hladni rat činjenicu da je jedan od najvećih američkih ili zapadnih neprijatelja u tom periodu bila Kina, komunistička Kina, koja je okupirala i kontroliše dan danas Tibet, i da je jedan od načina kako je kinesko zlo, jeli, u zapadnim medijima, koje nikad nije bilo samo komunističko, već predstavljeno i kao kinesko, isticano je njihovi, jeli, najveći neprijatelji, ugnjeteni, jeli, tibetanski narod je morao da bude prikazan kao svetliji od svetlog, ružičast beo, i to je bio taj jedan stereotip. Opet kada čitate pažljivije čak i o tibetanskoj istoriji, jeli, znači pozitivan stereotip o budizmu ili budističkom manastiru kao nekom simbolu mira je posledica tog hladnoratovskog, ali ko čita način ili okrutnost čak i na Tibetu s kojim će se razračunavati, čak neki od najbrutalnijih kazni koje dobijete za lopovluk. U tibetanskoj istoriji imamo primere da ljudi koji su ukrali ovcu, jako siromašni ljudi od praktično kmetovi tih jako bogatih moćnika povezanih sa lamaističkim manastirima ili nekom od glavnih budističkih redova, na primjer na Tibetu, su ostavljani da umru u tim ledenim prostranstvima, znači za jako mala dela, tako da, ali to delo je politički nekorektno, ljudi se zaljube u taj Tibet i onda na zapadu naročito.
Vi govorite o velikoj mržnji u Burmi. Ta mržnja je pre svega izražena između kojih grupa?
Pa praktično skoro sve manjinske grupe mrze većinsku zajednicu manje ili više burmansku s kojom su predviđene da žive. Sad neki su vodili ratove pa su shvatili da se neće odcepiti, da nemaju podršku, ali animozitet prema etničkim Burmancima, jeli, po kojima se zove zemlja, oni su sad sebe preimenovali u Mjanmar. Čak insistiraju na engleskom da se ne menja, nego da se zovu baš Mjanmar, ne Mjanmarci, ali ekvivalent na engleskom jeziku. E sad, postoje u nekim delovima zemlje ogromne mržnje i između manjina, jeli, koje su vrlo često etničke, a nekada etničke i religiozne. Arakan, narod na istoku zemlje, i Rohinđe, koje su muslimani, Arakan su budisti, dugo vremena smatrani velikim žrtvama represije režima, koji je ne samo vojni, već su etnički Burmanci, skoro sve vođe i opozicije i svi generali u hunti, u vojnoj hunti, oni su danas ti koji uglavnom vrše ono što se verovatno može nazvati etničkim čišćenjem muslimanske manjine na krajnjem istoku.
A zašto se tako ne zove? I zašto je zapad
boleći? Pa dobro, sporan je taj termin etničko čišćenje. Mislim da može da se nazove i mnogi ga na zapadu nazivaju. Problem je kao, jeli, Burma je zemlja došljaka. Svi su odnekle stigli u tu zemlju. Taj autentični narod Mon je danas jedan od najmanjih, najzapostavljenijih. U tim talasima došljaštva, jeli, ili dolazaka, tim migracijama azijskim naroda, današnja većina je stigla sa tibetanskog platoa davno. Jedan od poslednjih pridošljica je taj narod Rohinđe na istoku. Sad, jedan deo je autentičan, autohton, ali jedan je veliki, stvarno došao u vreme britanske kolonijalne vladavine iz današnjeg Bangladeša, gde su muslimani većina. I burmanska vlast je 70-ih sve Rohinđe još proglasila strancima, uzete su im lična dokumenta. I jedan od velikih, sad postoji jedan veliki spor, da li je ovo što se sada dešava na istoku zemlje, oko nekoliko stotina ljudi je ubijeno u prošle dve godine, oko minimum 140.000 je proterano, vojska održava segregaciju između budističkih Arakana i muslimanskih Rohinđi, da li je vojska to želela, je li da skrene pažnju sa nekih drugih problema u zemlji, ili se jednostavno radi o tome da, a možda je čak i mešavina, ali ili se radi o tome da je da su ljudi slobodni, pa i da izaberu verski fundamentalizam i te lidere. Ljudi su neviđeno, mislim, širom sveta su ljudi neviđeni nacionalisti, od Sjedinjenih Američkih Država, da to tako ne zovemo, do gomile zemalja trećeg sveta, ostali i danas čak. Nisam siguran da li jedna država u svetu stvarno građanska, samo je pitanje kako, mislim, što god da piše u Ustavu, jeli, kako definišemo samo tu naciju,
da,
u kojim
temi. Ali geostrateški položaj Burme je vrlo zanimljiv. Analitičari kad govore o rivalstvu između Kine i Indije, odnosno Amerike i Kine, kad je u pitanju ko će da ima veći uticaj na Burmu ili da na neki način zavlada Burmu, kažu da je da oni svi gledaju na Burmu kao najvredniju nekretninu. Ono što je čini vrednom nekretninom, to je lokacija, lokacija i lokacija.
Tako. To je jedan od vojnih...
O čemu se radi? Zašto je Kini značajna Burma?
To je jedan od vojnih stratega američkih nedavno napisao u svom svedočenju pred američkim kongresom. Pa Kina ima nekoliko, nekoliko velikih geostrateških mana koje jako brinu rukovodstvo u Pekingu. Jednostavno, ona je siromašna nekim jako važnim sirovinama, prvenstveno izuzimajući ugalj koga ima puno, ali praktično nema nafte i prirodnog gasa, ima jako malo. U ovom trenutku, donedavno u stvari, kad je Kina krenula da razvija četiri alternativna puta, sva kineska nafta i gas, bukvalno za zemlju od praktično preko milijardu ljudi, je stizala kroz molučki Moluka, to su ova, mi ih znamo kao ostrva Začina, Moreu se tako zove, praktično je između Indonezije s jedne strane i Singapura i Malezije sa druge. To je jedan od najzakačenijih vodenih puteva, jednostavno za njega nema alternative. Indonezija ima gomilo ostrva između kojih je more jako plitko. I sva kineska nafta ide putem koji može jako lako razni akteri da zatvore, gde ima piraterije i svega, i oni su krenuli da razvijaju alternativne puteve za naftu i gas sa Bliskog istoka, naftu prvenstveno. Jedan od ključnih, odakle im dolazi, sad dobijaju sve više iz Rusije, jeli, jedna od te četiri alternative, ali Burma je odlična alternativa, već su napravili gasovod, uskoro će biti gotovi naftovod, plus su uz obale Burme nađene ogromne rezerve prirodnog gasa koji skoro ceo odlazi danas u Kinu. Tako da je Kina rešila ili praktično smanjila svoju zavisnost ili mogućnost da bude ucenjivana ili da bude njena ekonomija praktično paralizovana ili dovedena do ozbiljne probleme ako bi neko molučki Moreus zatvorio, jeli, ili na bilo koji način ugrozio. I sada je taj put pretrpan, nije lako čak ni proći njime zbog ogromne količine saobraćaja.
Dakle, to je ono što Burmu čini jako interesantno kada je u pitanju i Amerika i Indija, je li tako?
Plus ona ima ogromne prirodne bogatstva, jeli, neki od najboljih safira, rubina se vade i ogromne količine žadi, jeli, Kinezi, nova kineska, čak i srednja klasa, kamoli bogat, oni su opsednuti žadom, koji takođe ima razna, ne samo dekorativna, već značajno razna verska i druga, jeli, značenja, tako da onda neko od u tim ogromnim planinama se nalazi neko od najboljeg i najvrednijeg drveta, jeli, to je pa čak u celom tom regionu, jeli, Indokine je jedna od glavnih izvornih sirovina. Crveni Kmeri u Kambođi su se u tim džunglama, pre nego što su konačno poraženi, praktično finansirali izvodeći preko Tajlanda to jako vredno, skupo i teško drvo. Imate u Burmi manastire stare vekovima od drveta na otvorenom, nepokrivene. To je izgleda stvarno fantastično, sa divnim duborezom. Tako da do gomile drugih bogatstava.
Zašto je Indiji zanimljiva Burma?
Pa Indija bi je volela, ali nažalost iz njihovog ugla Kinezi su ih pretekli i uglavnom potpisali ugovore za taj gas. Sad, građani su u Burmi sve više, pošto Kinezi kontrolišu veliki deo ekonomije, pa čak i Burmanci, tradicionalno je animozitet Burmanaca prema Indiji bio najveći, jeli, došli su sa Englezima, kontrolišu ekonomiju, skoro svi zelenaši u Burmi su bili etnički Indusi. Ali se sad javlja sve više ksenofobije koja je usmerena i prema Kinezima, kojih je mnogo više. Tako da, možda ono što povećava ljubav prosečnih stanovnika Mjanmara prema Indiji je da su obe zemlje prilično islamofobične, jeli? U obe imamo dva jaka fundamentalistička pokreta, hinduistički u Indiji, budistički u Kini, i centar fokus te mržnje su muslimani, tako da rastu negativni stereotipi prema Kinezima, ali Indija nije do sada uspela da iskoristi blizinu, jer je bliža, jeli, nego Kina, praktično ti putevi su lakši, Burma se graniči i sa Kinom i sa Indijom. I ona strateška mogućnost da bude napravljena kopnena veza, mada to nije lako imajući u vidu geografiju i ljude koji tu žive, to su uglavnom manjine koje u indijskom delu, gde bi put mogao da uđe u Indiju, nisu naklonjene ka indijskim vlastima, to je taj severoistok Indije, ali ako neko bude želeo da pravi taj super autoput koji bi bio strateški važan i mogao bi da bude od koristi, čini se, većoj Kinezima, zato što oni proizvode robu široke potrošnje nego Indiji, koja nije toliko entuzijastična. Kina i Indija se glanice na Tibetu, ali to je praktično jako teško napraviti dobar put. Od zemljotresa pa do geologije, mislim, morfologije, svi aspekti mogući su problem. Ovo bi bila najracionalnija varijanta, taj burmanski put su probali da prave čak i Britanci, Japanci, razne sile. I to bi moglo u tom velikom geopolitičkom pomeranju centra sveta, jeli, nekad je bio na Mediteranu, u Sredozemlju, pa u Severnom Atlantiku, i sada se pomera ka Pacifiku i prvenstveno ka tim zapadnim obalama Pacifika. I konačno još jedan razlog zašto je Burma danas važna: cena radne snage u Kini je skočila i sve više, čak i ako pogledate na, ne znam, Nike patikama ili što god neko nosi od tih velikih globalnih korporacija, sve više toga se pravi u zemljama Indokine. Dalje uglavnom u Kambođi, Vijetnamu, ali sve više i u Burmi.
Amerika je također zainteresovana za Burmu i vi pišete u vašem tekstu da su zapadni lideri, da oni žele pre svega da preotmu Burmu iz kineskog zagrljaja i zato žmure kada se u Burmi dešavaju zločini, etnička čišćenja, silovanja i tako dalje, i tako dalje.
Tačno, da. Zapadni lideri se utrkuju od Baracka Obame 2012. Mnogi su mu zamerili zbog govora koji je održao tamo, do sada nemačkog predsjednika. Praktično je, osjeća se porast animoziteta prema Kinezima, samo rukovodstvo, jeli, burmansko, koje će morati da ide na izbore, jeli, 2015. Pitanje šta će uraditi ako izgube, mada su generali tako napisali ustav da ga je nemoguće praktično promeniti, a ustav vojsci daje ogromna ovlašćenja u političkom životu, ne samo kao sili, kao oružanim snagama, jeli, sili koja kontroliše oružje i taj aparat u toj ogromnoj zemlji koju je teško kontrolisati. Tako da Amerika ima ozbiljan geostrateški, ceo zapad geopolitički interes, da ne kažem je to prilično velika zemlja, oko 70 miliona ljudi, veliko tržište, gladno svega i svačega. Znači ima gomile razloga zašto zapad sada otpisuje dugove Burmi, jeli, nekako ne bi očekivali da zemlji koja jeste jako siromašna, ali ima ogromne prirodne resurse, da sa tom lakoćom zapad otpisuje praktično celokupan dug, jeli. Lakoće s kojom daju kredite, Britanci obučavaju već burmansku vojsku, vrlo je moguće da će to dovesti do smanjivanja zločina, jeli, u tim prigraničnim područjima, gde ta slabo plaćena burmanska vojska je sklona da vrši razne zločine, ali to nam govori koliko su je diskurs ljudskih prava, kažnjivosti i dalje politički, i dalje su interesi mnogo važniji od morala. Kada je interes veliki, nekako u Burmi kao da ceo svet ili sve sile koje razmišljaju regionalno, globalno, nisu mogli da dočekaju da omoguće Burmi ulazak na svetsku pozornicu i spremni su da zatvore oči iz raznih interesa. Interesi su i dalje ključni.
Evo na kraju još jedan paradoks. Burma je na 37. mestu po stopi društvenog proizvoda, ali to ne znači da živeti u ovoj zemlji podrazumeva zdrav, bezbedan i prosperitetan život u narednim godinama.
Ono što nas često, mi kada često čitamo o ekonomskim parametrima u nekim zemljama, stalno nam govore o stopama nacionalnog rasta. Međutim, to je jako loš indikator. Zemlje koje imaju najveći rast ekonomije ili društvenog proizvoda su po pravilu zemlje u kojima se danas najgore živi.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Gospodine Ćirjekoviću, geopolitički centar sveta se očigledno pomera, hteli to neki da priznaju ili ne. Sve više ćemo slušati, ova regija će biti sve zanimljivija i zanimljiva i sve ćemo više slušati i proučavati o zemljama koje pripadaju ovoj regiji. Jesi slažete?
Stručnici za geopolitiku, geostrategiju, ljudi koji vole da gledaju u budućnost, tvrde da je danas jedina nedoumica da li u 21. veku nećemo imati centar sveta ili će to biti Azija. Da će 21. vek biti vek Azije. Kada kažemo Azija, mislimo na daleki istok danas praktično. I tu je, ta zapadna obala Pacifika, Burma ne izlazi na Pacifik, ali u tom regionu, u tom pojasu i imaće sve veći značaj. Indokina, čiji je ona važan deo, je region sa najvećim stopama rasta, sve važniji, sve dinamičniji i kulturno i ekonomski i na mnoge druge razloge, načine. Tako da verujem da ćemo u Burmi slušati sve više.
Hvala vam najlepše što ste učestvali u našoj emisiji i što ste podelili vaše utiske sa vašeg putovanja sa našim slušalcima. Čuli smo Zorana Ćirjekovića, predavača na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, novinara i publicistu. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.